Elliheimilinu Grund, Reykjavík, 7. janúar 1967. Helga Hólmfríður Jónsdóttir frá Purkey segir frá. Þú varst að segja mér þarna, ég var að spyrja áðan hvort það var ekki huldufólk í Purkey.
Það er talið.
Það er talið, já.
Já, ég veit ekkert það, ég hef aldrei verið verfið að beinuð, mér hef dreymt það mikið, en mér hef aldrei, ég hef aldrei látt sjá það.
Mm-hmm. Hvar heldur þið síðan þeir á inni?
Í þessum borgum sem er á inni og víðar og víðar.
Hvað eru þær margar?
Það eru þrjár, Heimstuborg, Miðborg og Sýstuborg. Það talið að séu í þeim.
Já.
En það segi ég ekkert því ég hef aldrei orðið verið við það.
Hafa menn okkur orðið verið við það, aðrir en þú?
Á fyrri tímum.
Já.
Hef ég heist.
Mm-hmm.